Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Kā ziņo britu laikraksts Aviation Telegraph, ar starptautisko lidostu Rīga ilgtermiņa sadarbības līgumu noslēgusi starptautiskā aviokompānija Virgin Atlantic, kuru vada populārais uzņēmējs Richards Bransons. Pirmais reizes uz Rīgu tiek plānots šī gada rudenī un plānots, ka ar to Latvijā ieradīsies arī pats Virgin Atlantic harizmātiskais līderis. Latvijas iedzīvotājiem šī ir ļoti laba ziņa, jo Virgin Atlantic no Rīgas turpmāk nodrošinās tiešos reisus gan uz New York, ASV, gan Melbourne, Austrālijā. Turklāt pirmos mēnešus avio cenas būs ievērojami zemākas nekā vidēji pasaulē, piemēram, lidojums turp un atpakaļ no Ņujorkas maksāšot 1,59 eiro.
Šī ir viltus ziņa, un to ir viegli pierādīt. Pirmkārt, jau atsauc uz Aviation Telegraph rada aizdomas par informācijas nepatiesumu, jo šāds medijs nemaz neeksistē. Arī lidostas Rīga mājas lapā un Virgin Atlantic oficiālajās lapās šāda informācija nav atrodama, tāpat kā nevienā citā uzticamā medijā. Aizdomas par meliem rosina arī ziņā solītā sensacionālā biļešu cena lidojumam turp un atpakaļ no Ņujorkas 59 eiro. Vai jūs tiešām būtu varējuši tam noticēt?
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas – izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.